Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamgy haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 15-nji oktýabr hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparýaryn. Şuwny programamyzda Siriýanyň goşuny ortadan harby usurlarynyň goldawy bilen Demirgazyk Homs welaýatynda köpden beri planlaşdyrylan hüjümlerine başlady.
Bu harby operasiýa Siriýanyň eskerleri bilen birlikde Liwanyň Hezbollah toparynyň sewejizlerde gatnaşýar.
15-nji oktýabrda Washingtonda geçirilýän Türkmen-Amerikan gepleşikleriniň Aşgabatyň ykdysady we howpsuzlyk problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolan wagtyna gabat gelýänligine bilermenler ünsi çekerler.
Şoň meňdeş beýleki ýygnaklardan tapawutlykda bu welekki maslahatda Türkmenistan hyzmatdaşlyga öwrenmäteç.
Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Hamyap welaýatynyň häkimi töweşüjüleriň ähli administratif binalary ýumuran duklaryny Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Bir gide gündüz biller berdik, bula bile urusdyk, emma gördük kapitallarymyzda öýler köp, mülkiler talap bolmasyn.
Şoň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programamyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. 15-nji oktýabrda Washingtonda Türkmen-Amerikan gepleşikleri geçirilýär. Türkmenistanyň tapşyrygy bilen birleşen, başlan Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy bilen birleşen ştatlary sapar eden türkmen delegasiýasy Washingtonda siýasy konsultasiýalara gatnaşar. Türkmenistanyň resmi toparyna daşary işler ministri Reşit Meredow başdutanlyk eder. Türkmenistanyň resmi maglumatynda Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynda illeri tutulýan ugurlaryň söwda, ykdysady, transport, ara gatnaşyk, energiýa, owa hujalygy we ösen tehnologiýalar bilen baglydygy aýdylýar. Şeýle Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklarynda paraxatçylyk, howpsuzlyk, global howplara garşy durmak boýunça partnerlygy ähmiýet berýänligi bellenýär. Siriýanyň goşuny Demirgazyk Homs welaýatynda köpden beri planlaşdyrylan hüjümlerine başlady. Siriýanyň goşunynyň gozgalançylaryň elindäki şäherä garşy basyşyna ortadan söwüş uçurlarynyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy guramasy ortadan 15-nji oktýabrda malaşyran howa hüjümleriniň Talbisek we Termalla şäherleriniň golaýyndaky nişanlara ýetenligini aýtdy. Britaniýada ýerleşen bu gurama Siriýanyň etkerleriniň we Liwanyň Hezbollah toparynyň söwüşçüleriniň bu harby operasiýalara gatnaşýanlygyny aýtdy. Orta soňky günlerde howa hüjümlerini artdyryp 24 sagatyň dowamında 88 sany çäre geçirenligini 13-nji oktýabrda ýlan etdi. Moskwa Islam döwleti toparyna hüjüm edýänligini aýdy arka Washington we onuň ýaranlary Orta düşerleriniň prezident Bashar al-Asad garşy töweşýän we günwatarın goldaýan gozgalançy toparlaryna zarba urýanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti prezident Barack Obamanyň Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Awganistandan çykarmak boýunça plany ötkezip 5,5 müň harbiýetiniň 2016-njy ýyldan soň hem galmagy barada ýygnan etjekdigini aýtdy. Obamanyň bu ötgeşiklik barada 15-nji oktýabrda AKTA-da çykyş etmegine garaşylýar. Resmiýetler Obamanyň indiki ýylyň dowamında 9,800 adamdan ibaret goşuny Awganistanda saklamak we 2017-nji ýylda bu sany 5,5 müň adama çenli azaltmak barada plany mälim etjekdigini bellediler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň Awganistandaky harby missiýasy 13 ýyldan soň 2014-nji ýylyň aýagynda tamamlanyp, şondan soň ýurdun howpsuzlygy Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň goşunlarynyň goldawyny daýanýan Awgan goşunlarynyň garamagynda galýar. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Täjikistandaky ýagdaý barada uly aladylanma bildirýänligini aýtdy. Nazarbayew bu barada 15-nji oktýabrda Putin bilen gepleşikleriniň Ýaňy Astanada geçirilen birlikdäki metbuat konferensiýasynda mälim etdi. Täjikistanyň Awganistan bilen umumy serhedinde soňky hepdelerde Taliban toparynyň söwüşçüleri öz hüjümlerini güýçlendirdiler. Sentýabr aýynda Täjikistanda goranmak ministriniň öňki orunbasarynyň gatnaşmagynda adam pidali çaknaşyk hem bolup täşeledi Nazarbayew Kazakstanyň ortadan iň ýakyn we ynamdar goňşusy bolandygyny we mundan beýlekde boljakdygyny bellädi. Nazarbayew Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşigini hem makullady. Putin ortadan we Kazakstanyň Hazar deňzinde bilelikdäki nebit önümçiligi boýunça uly planlarymyz bar diýip öz çykyşynda aýtdy.
У нас большие планы по совместной нефтедобыче на Каспии.
Украинанын Бирлешен Миллеттер Курамасынын коопсуздук кеңешинде орно ээ болмок урунда 15 октябрда кечирилжек сессиялыкта үстүнлүк казанмагына карашылар. Украина бу орно ээ болгон жагдайында Киев ва Гүнбатыр менен капма-каршылыктарында өз таасирин арттырмак үчүн вето кадагынчылыгына уланып келген Орусияда каршы дуржактыгын айтыяр сессиялыкта күндөгөр Европа юртларынын арасында Украина каршы чыкыш этчек жок. Украинанын дашкы иштер министри Павло Климкин өз ордунун улу көрүмлү кийинг күн тертибинин бардыгына эми Орусия менен кепилешиктерин дүйүптөн жарашыклуу ахеңде болмажактыгын дуйдурду. Хытай Иран менен харбы катнашыкларын күчтөндүрмөк силер деп Хытайдын жогору деражалы адмиралы 15 октябрда Теһранда Ирандын коронмук министри менен кечирген дуушуунда айтты. Халк азат эдиш кошунунун жол башчысынын орун басары адмирал Сун Дженгуо бу сапарын максаты мындан бийрек те Иран менен достугу кызматташылыгы өстүрмөк, бу эки тараптын харбы катнашыктар эми өз ара алада жүрөдөн маселелер барыда пикир алышмактан ибарат деди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз Тәдәрлекләр белән таныш булдыгыз. Без гәпләшегемне дәвам иттерәбез.